Aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomdan aynan shu mavzuga tegishli bo'lgan bir mavzuni, asosiy mohiyatini ochib beradigan parchani o'qisak. Efesliklarga 5-bob 21-oyatdan 33-oyatgacha o'qib chiqaylik. Masihni hurmatlab, bir-biringizga bo'ysuninglar. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuninglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masih o'z badanining, ya'ni ummatining xalaskoridir. Masihning ummati Masihga qanday tobi bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobi bo'ladilar. Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih imonlilar jamoatini muqaddas qilay deb, ularni suv bilan yuvdi va o'z kalomi orqali tozaladi, toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamoli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Shunday qilib, erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan, aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz, uning eti suyagimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk va men buni Masih hamda imonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Bu parcha hammamizga yaxshi tanish, ammo bugun sizlar bilan bu parchadagi asosiy ma'nodan suhbatlashishga ahd qildik. Er-xotinni sevganiday, Masih ham o'z jamoatini juda sevadi. U jamoat uchun jonini fido qildi. Uni suv bilan yuvib tozaladi. Qoni orqali jamoatini pokladi. Biz boshqa suhbatlarimizda aytganimizdek, turmushdagi eng chuqur va eng yaqin munosabat bu er-xotin o'rtasida bo'lishi kerak. Agar er-xotin o'rtasidagi munosabat muhabbatga asoslangan bo'lsa, u mustahkam bo'lsa, bunday oila hech qachon buzilmaydi. Endi shu munosabatni Masih va uning jamoatiga o'xshatib aytsak, qanday bo'ladi? Jamoat bilan Masih o'rtasida chuqur va mustahkam munosabat bo'lsa, jamoat o'sadi, gullab-yashnaydi va shu orqali Xudoning nomi ulug'lanadi. Shuning uchun dunyodagi boshqa har qanday munosabatlardan ko'ra jamoat bilan Masih o'rtasidagi munosabat chuqurroq va mustahkam bo'lishi kerak. Agar Masih bilan jamoat o'rtasidagi munosabat muhabbatga asoslangan bo'lsa, jamoat har qanday to'siqlarni yengadi. Jamoatdagi muhabbatdan dunyodagilar ham xabardor bo'ladi. Biz muqaddas kalomda Masihni kuyovga yoki jamoatni kelinga o'xshatilganligi haqida ko'p o'qiganmiz. Bu o'xshatish ba'zilarga g'alati ko'rinar, ammo dunyoga va insoniyatning hayotiga qaraydigan bo'lsak, eng yaqin munosabat kuyov va kelin orasidagi munosabat ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun ham Xudovand bizlarga Masih bilan jamoat o'rtasidagi yaqin, muhabbatli munosabatni tushuntirish uchun shu misoldan foydalangan bo'lsa kerak. Ammo shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Er-xotinlik munosabati bu vaqtinchalik munosabat. Bir kun kelib bu munosabat tugaydi. Er ham, xotin ham bu dunyoni tark etib ketgach bu munosabat tugaydi. Ammo Iso Masih bilan uning jamoati o'rtasidagi munosabat hech qachon tugamaydi. Biz bu munosabatni er-xotinlik munosabatiga o'xshatib aytayotgan bo'lsak ham, bir kuni kelib bu o'xshatishning tugal ma'nosini tushunib olamiz. Shu o'rinda sizlarga muqaddas kalomdan bir oyatni eslatmoqchimiz. Shu singari biz hozir go'yo xira oynaga qarayotgandek ko'ryapmiz, lekin u vaqtda yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilyapman, lekin u vaqtda o'zim bilganim kabi bilajakman. Shunday ekan, vaqti kelib kuyov o'z kelini olib ketish uchun kelganida bu o'xshatishning asl mazmunini bilib olamiz. Vaqti kelib biz ham Xudo shohligida, nikoh to'yida oq kiyim kiyganlar qatorida turamiz. Shu baxt hammamizga nasib etsin. Amin.